Jeg tager lige mit mundbind af, for jeg har været ude og hente en kop kaffe. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg er radiovært sammen med Jakob Grosen. Det her, det er ligesom alle andre arbejdspladser. Når man står op, så skal man tage mundbind på. Eller når man går rundt i hvert fald. Eller skal man også, når man står op? Det er jeg faktisk ikke.
Ja.
Okay. Nå, det gjorde jeg også.
Jamen, det går også. Jeg det er meget autentisk.
Jeg lægger det her med... Ej, jeg burde egentlig tage et nyt hver gang, hva'?
Ja, det skal du da. Nu sidder du også der og fingrerer med det med dine fingre. Er det, fordi du ikke tror, at mundbind virker?
Jeg vil gerne, ved du hvad, må jeg sige noget helt andet? Jeg orker ikke ned ad den sti der, men jeg vil godt sige noget pænt om mundbind. Den sidste uge, der har været så koldt, så ens ansigt, det var lige ved at fryse af.
Ja, jeg har mærket det.
Jeg har gået frivilligt med mundbind udendørs. Jeg går mange lange ture, cirka 5 kilometer om dagen. Og jeg har simpelthen gået med mundbind, bare for at beskytte mig mod den bidende kulde, og det har været enormt rart.
Nå, så du simpelthen, altså den opvarmning fra din varme ånde, den har du nyt at få ind på hagen?
Ja, og man er plad og våd under mundbindet, når man har gået 5 kilometer og prostet. Men det er bedre end at fryse. Så
bliver der sagt,
ja. Noget pænt om mundbindet i radioen i dag.
Det var faktisk måske også næsten på sin plads. Michael Bang-Petersen, godmorgen.
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 Professor ved Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet, der følger danskernes adfærd under coronakrisen. I er ude med et nyt studie nu, hvor I konkluderer, at vi står i en kritisk fase af epidemien. Det er ikke et direkte overlæg fra mundbindets gode sider her, men det, I påviser, det er, at tillidskurven er knækket. Hvad er det for nogle forandringer, I har kunne se ved danskerne?
Ja, men vi spørger jo til en lang række ting omkring, hvordan vi gebærder os, og hvordan vi som borgere betragter de anbefalinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Og det vi kunne se, det er, at vi nåede ligesom et lavpunkt i forhold til at have tillid til den overordnede strategi bag coronahåndteringen omkring Mink-sagen. Men så siden er det faktisk gået opad, så... Den første nedlukning i december, den yderligere nedlukning i januar, fik sådan set tilliden til at stige til strategien, og folk var med på det. Men nu kan vi se, at nu er den kurve knækket igen, og der har været fald i denne her tillid til strategien de to sidste uger. Og det, der måske nu er særligt bekymrende set fra myndighedernes perspektiv, det er, at nu betyder det også, at folk de begynder at tage lidt lettere på rådene, at de har set lidt flere, og de har holdt mindre afstand i den forgangne uge.
Hvad skyldes det?
Jamen, jeg tror, at det i høj grad skyldes den svære situation, som vi står lige nu i, eller som måske i særdeleshed myndighederne står lige nu i, hvor at smittetallene de fik et kraftigt dyk nedad i løbet af januar. Så når borgeren ser på smittetallene, jamen, så ser tingene egentlig relativt gode ud, og vi kan også se bekymringen for coronavirus er faldet. Men omvendt så lever vi under nogle relativt hårde restriktioner, og det er nogle restriktioner, der gør ondt. Så når folk de siger, hov, jamen når situationen ser sådan ud, hvorfor er det så, at vi ikke kan åbne mere op, sådan jeg kan få det lidt bedre?
Men er det ikke også legitimt nok?
Jamen det er helt legitimt, og man kan sige, det er jo en politisk debat om, hvor meget skal man have åbnet, og hvor meget skal man have lukket. Men det skaber jo i hvert fald en kommunikationsudfordring for regering og myndigheder, om at hvis man vil sikre denne her fortsatte tillid, jamen så bliver man nødt til at forsøge at forklare, hvorfor er det egentlig, at vi er lukket ned, når smittetallene ser ud, som de gør, og prøver at tage folk ind i maskinrummet og sige, jamen hvad er det egentlig, man som myndigheder kigger på og bliver bekymret over, når man kigger på de smittetal, som vi har lige nu, og selvfølgelig prognoserne for, hvad kunne der ske, hvis vi begyndte at åbne op.
Men en af de centrale udfordringer, I peger på i jeres nye studie, det er, at folk i mindre grad oplever at få klare begrundelser for nedlukningen. Som du også er inde på her, når folk så har det sådan, når de begynder at slække på anbefalinger og retningslinjer, og smitten i øvrigt er i bund samtidig, vil det så være en fejlanalyse at tro, at en genåbning kan skabe mere ro på den holdning?
Jeg tror, at man i hvert fald kommer til at lave en fejlanalyse, hvis man tror, at så kan man drysse sådan lidt genåbning rundt hist og her. Vi så det jo allerede her i februar med, at de små børn kom tilbage i klasserne, men det fik ikke lysten til genåbning til at forstå, men snart tværtimod, så begyndte folk at sige, hov, jamen så vil vi også have noget genåbning her. Og det er fordi, det som vi har ligesom set på i vores forskning, det er, at når folk vurderer restriktioner, så kigger de i høj grad på, jamen hvordan rammer de mig personligt. Så restriktioner, det er lidt ligesom skattelettelser, eller man kan sige genåbning er lidt ligesom skattelettelser. De luner altså kun, hvis det kommer en selv til gavn. Så det her, det er ekstremt svært sådan at skabe tillid og opbakning ved at give lidt genåbning hist og her. Jeg tror, det der er nødvendigt, det er, at man forsøger at forklare, hvad er det, man som myndigheder og regering tænker. Hvorfor er det, vi er lukket ned lige nu? Og hvad er den langsigtede strategi for at komme om på den anden side? Fordi altså, nedlukningerne, de gør ondt, men vi ved også, at vi mennesker kan sådan set udholde utrolig meget lidelse, hvis vi bare kan se en mening med det. Og det er måske denne her mening, som begynder at smuldre lidt for den enkelte.
Når du bruger den her analogi med skattelettelser, Michael Bang, og at man at de kun luner, hvis man selv får noget ud af det, så er jeg jo nødt til at spørge dig, tror du, at der kun kan være tillid til den nedlukning, vi har lige nu, hvis man selv føler, at man er i fare, eller der er et eller andet, noget, man skal beskytte sig mod i forhold til coronaen?
Nej, det er en god pointe, fordi vi kan også se, at når det kommer til fordelene fordelene ved restriktioner, så det, som folk har opmærksomhed på, det er faktisk, hvordan de beskytter andre. Så det er ikke så meget, hvordan de beskytter en selv, men mere, hvordan de beskytter andre. Men det, der jo så er udfordringen lige nu, det er, at man ikke tænker, at der er nogen grund til at beskytte andre, fordi der er ikke den store trussel. Og så er det, at opmærksomheden glider hen på omkostningerne ved nedlukningerne, og der handler det altså først og fremmest om en selv.
Michael Bang Petersen, hvis du nu var central rådgiver for Mette Frederiksens regering, hvad vil du så råde regeringen til, nu hvor der er det her, den her tillidskurve, der har lidt et knæk?
Jamen, en af de ting, som jeg ville sige, det var, at det er vigtigt at tænke i det med kommunikation, fordi man kan af alle mulige andre grunde, kan man sige, jamen, måske skal vi åbne op, men man skal ikke tro, at man kan få denne her genåbningsdebat til at forstumme med lidt genåbninger, ligesom det er svært at få de der skattelettelsesdebatter til at forstumme. Så det handler om kommunikation, det handler simpelthen om at bruge virkelig meget energi på at prøve at fortælle, hvad er det præcis, vi er bekymret for ved en stor genåbning lige nu? Hvad er det for nogle scenarier, vi ser for os? Men også tale til håbet og få folk til at kunne se, jamen hvis vi holder fast nu, så kan vi faktisk komme sikkert om på den anden side. Så det handler både om at forklare, hvad er bekymringerne, men også i høj grad at sige, jamen, hvad er den langsigtede strategi, som gør, at vi kan komme hen på den anden side i god sikkerhed.
Det sagde altså Michael Bang Petersen, som er professor ved Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet, som følger danskernes adfærd under coronakrisen. Det er sikkert ikke sidste gang, vi har talt med dig, Michael Bang Petersen, så have det godt så længe.
Tak i lige måde.
Tak. 14 minutter over 8 er klokken blevet på den her tirsdag.
Jeg er medlem af gruppen DOF, Dansk Ornitologisk Forening. Det er en gruppe på Facebook.
Det er jeg ked af at høre.
Nej, det skulle du ikke være.
Nå, okay. Nå.
Det er, hvis man godt kan lide at kigge på fugle. Det er ikke sådan en patientforening.
Nej, det er jeg klar over. Okay, jamen hvad oplever du derinde, Kasper?
Jamen, det er jo en grusom. Det går hårdt til, vil jeg sige. Og det, jeg beskrev det lidt i går. Det er der er 30.000 medlemmer. Og alle ved, at hvis du bringer cirka 5 mennesker sammen, så er der slagsmål efter et kvarter, i hvert fald hvis det er på internettet. Mm. Og i Dansk Ornitologisk Forening, der er det gået så vildt, at en mand, der hedder Svend Børge, han skriver, det hedder han, kan det virkelig være meningen, at en åbenbart elitær gruppe i gruppen skal have tilladelse til at mobbe nybegynderne med bedre vidende og nedladende kommentarer?
Nå, så de erfarne, de er arrogante over for de nye?
Ja, altså der kommer tit en dame, der hedder Birte, som har siddet med sådan en ikke helt ny telefon og kigget ud af sit vindue, og så er der en eller anden type spurv, der sidder 15 meter væk. Og så skynder hun sig at løfte telefonen og trykker på og tager 6 billeder, 8 billeder, og så lægger hun dem op og skriver, hvad det er for en fugl.
Ja.
Og så kommer, hun er jo en type i den her debat. I den anden ende af skalaen, der sidder så dem, der svarer på det. Nogen svarer pænt, det er en sjakker. Så er der nogen, der ikke gider læse, at andre har skrevet, det er en sjakker. Så der er cirka 50 mennesker, der skriver, det er en sjakker. Og så kommer de her tit meget tykke, og tit ældre, og tit mænd, og siger, kan du ikke det hvorfor siger du ikke, at det er en sjakker? Hvorfor ved du ikke, det er en sjakker? Altså med sådan en undertone af, det burde man vide.
Mm.
Og det er ikke, fordi jeg synes, der er noget galt med tykke mennesker, eller med mænd, eller med ældre mennesker, men det er bare kombinationen af de tre ting i ornitologkredse, tit munder ud i en bestemt adfærd.
Det er en iagttagelse, du har gjort dig. Det er ikke, fordi det har vægten har ikke som sådan noget at skulle have sagt i forhold til det. Eller hvad? Det kan du faktisk ikke vide, hvis de alle sammen ser sådan ud.
Nej, det er bare en interessant debat. Altså debat om debatten, og det er den, Svend Børge har rejst. Og så den første kommentar, det er, John han skriver, jeg synes nu ikke, det er en generel tendens. Og så kører der bare på
den første. Nej, du har printet.
Jeg har printet 8 sider. Det her, det er kommentarerne bare til den første kommentar. Og det er røvkedet. Det er ligesom internettet altid gør. Altså det muterer ud i debat om debat, og nogen, der bliver personlige og sure på hinanden. Du må ganske læse nogen op, hvis du har lyst.
Ved du, hvad DOF er? Og hvad så, Svend Børge? Det er stadig en privat gruppe på en privat platform. Den er ikke styret af DOF. Navnet ejerskab, det bliver opfordret til en bedre omgangsskole. Skal vi ikke stille skille skidt fra kanel? Nå, og hvad så? Jeg forstår der opslag, du ikke gider at se. Vil det være en meget stor kraftanstrengelse for dig at scrolle videre til de opslag, du gerne vil se?
Det er nemlig det eneste gode spørgsmål, der er blevet stillet i den debat der. Hvorfor er det, at folk ikke bare hopper videre fra det, de ikke gider kigge på internettet? Hvis du skal, altså, der er simpelthen ikke nogen, der har spurgt dig, hvad du synes om alting, der foregår på internettet. Bare skynd dig videre, hvis der er noget, du ikke gider at se på. Det er så nemt.
Jeg scroller da netop videre. Prøver du at være morsom?
Er det ikke fantastisk?
Jo, det er meget sjovt. Men alt det her, det kan jo løses på en måde. Jeg er medlem af en vinylgruppe, altså folk, der godt kan lide vinylplader. Og der er bare nogle klare retningslinjer for, hvad må man lægge op, og hvad må man ikke lægge op. Og kunne man ikke lave en regel om, hvis det nu er lidt generende og lidt spamagtigt, at der er mange, der lægger billeder af gråsbog op i gruppen, at man bare lader være med det?
Det kan da godt være.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, kunne man ikke lave nogle retningslinjer, når der er 30.000 mennesker inde i den gruppe?
Jo, men retningslinjerne er, at alle skal have det rart og huske at være søde ved hinanden. Så ja, det er ikke noget at komme efter.
Nej, det er fuldstændig bulletproof.
Oh, der kom en sms.
Nå?
Silas, han skriver, nu er jeg også i DOF, og det er skide irriterende, at folk ikke selv kan finde ud af at slå op i en bog. Der kommer 50 billeder op hver dag om sjakker, bogfinke og vinddrossel. De alle påstår, at de ikke kan finde fuglen i deres fuglebog, selvom det er almindelige fugle. I kan tjekke mine billeder derinde, skriver Silas Orbe.
Tak for sms'en, Silas. Kan jeg vide, om Silas er en af den lille elitegruppe?
Jeg ved det. Der er nogle forskellige segmenter derinde. Og jeg vil bare lige sige, først og fremmest, DOF, det er, at der er nogle sindssygt dygtige fuglefotografer derinde. Og kæmpe, kæmpe, kæmpe ros til dem. Og de er bedre vidende. I får også noget ud. I skal også bare hygge jer. Alle kan blive medlem af den gruppe. Jeg vil næsten anbefale. Det første, man skal gøre, når man søger medlemskab, det er at svare på, hvad der er ens yndlingsfugl.
Hvad er din?
Jeg svarede papegøje for at lave lidt fisk.
Fis og løjer.
Ja. Men ja, det jeg i virkeligheden også bare vil sige, det er, at man taler så meget om, hvad der er galt med de unge. De unge kan ikke opføre sig ordentligt. Mm. Hvis der er nogen ude på internettet, der ikke har nogen dannelse overhovedet, så er det boomerne. Nej, hvor er de dårligt opdraget.
Så, nå. Nu stikker det af på sms'en. Ja, godt, Kasper. Tak for det. 19 minutter over 8 er klokken.
Vi skynder os videre. De seneste uger har forsvarsminister Trine Bramsen fået kritik for at ville lukke munden på den militære ledelse i forsvaret. Alt det her begyndte med et interview med en Ritzau-journalist for et par måneder siden, og det løb af sporet, fordi forsvarsminister Trine Bramsen, ifølge journalisten, sad og svarede på nogle spørgsmål, som egentlig var rettet til forsvarschefen Flemming Lentfer, som også var med ved samme interview. Siden da har I ikke hørt fra forsvarschefen, og i mellemtiden fik Trine Bramsen kritik for at omtale forsvarschefen som en styrelseschef.
Ja.
Det kalder man altså ikke hærchefen eller chefen for det danske forsvar. Nå, men altså den der noget polemiske og også tit politiske debat har ligesom ligget i hjørnet og ulmet for sig selv. Men nu er det, at forsvarschefen har givet lyd fra sig i programmet Frontlinjen, som vi sender her på Radio 4 senere i dag. Peter Ernstved Rasmussen er jo vært på Frontlinjen her på Radio 4. Godmorgen, Peter Ernstved Rasmussen.
Godmorgen.
Hvordan var det at interviewe den nye forsvarschef?
Jamen, det var faktisk rigtig fint. Vi fik jo en halv time i audiens hos den nye forsvarschef, for det gik godt.
Var Trine Bramsen med?
Ja, det var jeg jo spændt på, om hun ville være, men det var hun altså ikke. Og man kan sige, grunden til, at det var jo lidt interessant at høre, hvad han rent faktisk havde at sige, var fordi vi interviewede jo Trine Bramsen, altså forsvarsministeren, i Frontlinjen i januar. Og det gjorde vi, mens vi havde sådan en interviewforspørgsel liggende hos forsvarschefen, for han havde jo lovet, da han tiltrådte, at han ville stille op til interview, han havde lovet, at han også ville stille op hos os. Men efter vi havde bragt interviewet med Trine Bramsen, hvor hun sagde noget med, at som forsvarschef skulle man ikke skrive kronikker og blande sig i den offentlige debat. Dagen efter så skrev forsvarskommandoen til os, at forsvarschefen han stillede alligevel ikke op til interview med os. Han valgte at kommunikere internt. Og derfor var det jo lidt pudsigt, at han så et par uger efter alligevel valgte at stille op, fordi han var kommet på bedre tanker. Mm. Og det kan man høre, hvordan det gik i Frontlinjen lidt tingere.
Ja, og det skal man tage at gøre, Peter Ernstved Rasmussen. Jeg noterer mig, at du kalder ham forsvarschef og ikke styrelseschef. Hvorfor gør du det?
Ja, det gør jeg jo, fordi jeg mener, han er en forsvarschef, og det kan jeg så løfte for sløret, at det gør han også selv.
Jeg har faktisk et klip, lad os bare høre det. Ja.
Jeg kan bare konstatere, at der er, eller i hvert fald noterer mig, at der har været en politisk debat om forsvarschefsembedet, og den har jeg sådan set ikke haft det store behov for at deltage i. Jeg føler mig ikke på nogen måde, desavoueret. Jeg tror, jeg er aller klar over, at jeg opfatter mig selv som værende forsvarschef, at jeg gerne vil have ordentlighed i forvaltningen og orden i puskassen i forhold til forvaltningslovgivningen og omgangen med økonomistyring og alle de andre ting, som også følger med jobbet. Der ligger jeg fuldstændig på linje med ministeren. Det vil hun også gerne.
Så helt kort kan vi konstatere, at du er forsvarschef og ikke styrelseschef for forsvaret.
Jeg har tre roller, så du har glemt en. Altså, jeg er både kriger, jeg er virksomhedsleder, og så har jeg også ansvaret for forvaltningen, og jeg skal også være diplomat. Og de forskellige roller har forskellige afskygninger, og dem skal jeg udfylde på en passende måde, og det er så min ambition.
Ja, det er simpelthen lyden af forsvarschef Flemming Lentfer, som rigtig mange har talt om. Ham har du så talt med, Peter Ernstved Rasmussen. Han vil gerne være diplomat. Han lød faktisk rimelig diplomatisk her. Var han egentlig ligeglad med alt det der ballade, som alle andre har diskuteret?
Altså, jeg synes godt, man kan fornemme, at der har været en løbende dialog mellem forsvarschefen og forsvarsministeriet omkring kommunikation og hvad han skal stille op til. Og han erkender jo også blankt, at de har koordineret. Han siger ikke direkte, at jeg fik at vide, jeg ikke skulle udtale mig. Men jeg vil sige, mellem linjerne er der heller ikke tvivl om, det er det, han siger. Jeg tror, at denne her mediestorm har fået nogen i forsvarsministeriet til at tænke en lille smule mere klart, end man har gjort tidligere, og sagt, at det er nok en rigtig god idé, at du stiller op nu. Det formulerer han meget diplomatisk. Og Flemming Lentfer er en type, som udtaler sig meget diplomatisk, og han svinger sig i hvert fald ikke op til de store, til store hårdslående floskler. Og man kan sige, derfor er det også svært at få ud af ham, hvad det var, der reelt skete i den periode her, hvor han har fået mundkur på af forsvarsministeren. Men hvis man skal trække lidt videre, så noget af det, der jo er interessant her, noget, hans argument for ikke at stille op, er, at det jo meget hurtigt bliver politisk. Og noget af det, jeg dog synes, der er rigtig interessant i det, vi så taler om, for vi taler jo faktisk også en del om forsvar og forsvarets udvikling, og der siger han altså, at det danske forsvar kan ikke forsvare dansk territorium. Vi er død og pine afhængige af NATO, og han siger også, at vi har heller ikke den ammunition, der skal til. Det er en kritik, der blev rejst af NATO for nogle uger siden, og der lægger han sig fladt ned og siger, vi har ikke den ammunition, vi skal bruge, hvis det kom til en skarp situation. Og det tror jeg i virkeligheden måske, der er mange, der kan blive lidt overrasket over, at vi har et forsvar, som skulle det komme til en skarp situation, så er det for sit liv ud overhovedet ikke klar.
Nej, det er problematisk, det der. Det er jo i virkeligheden også i familie med noget, Donald Trump, han sagde for lang tid siden. Men det kan vi lige vende tilbage til. Jeg vil bare lige gøre den der med hans titel færdig.
Ja.
Fordi der er en ting, der undrer mig. Hvis det var mig, der havde hans rang, så ville jeg bare bruge ordet general. Det lyder da så mega fedt, at man er general. Jeg har selv været soldat. Dengang der hed forsvarschefen Lyng, general Lyng. Og jeg har set hans uniform. Altså, det er sådan, at der findes jo... Du kan være løjtnant, så får man sådan
en enkelt fugleklat.
Ja, sådan en lille fugleklat på størrelse med en krone. Og så den næste serie, det er der, hvor du kan blive major eller oberstløjtnant osv. De er lidt større. Og så generalernes stjerner, de er jo store som møllehjul. Og hvis du har fire af dem, som forsvarschefen har, så kan de næsten ikke engang være på en skulder mere.
Det kan de ikke. De bliver jo... Altså, med den gamle uniform, der var man nødt til at lave sådan en forlænger, så det gik ud over skulderen. Det var jo nærmest ørneklatter, der sad deroppe.
Hvorfor siger han ikke bare, at jeg er general? At det lyder sgu da meget bedre.
Jamen, jeg tror måske, det er lidt fordi, at som soldat i forsvaret går man ikke rundt og siger, jeg er oberst, eller jeg er premierløjtnant, eller jeg er chefsergeant. Der bruger man jo titler. Og i daglig tale, der hedder han jo bare forsvarschef. Jeg vil sige, at jeg havde været mere overrasket, hvis han havde sagt, at jeg er styrelseschef i forsvaret.
Lad os lige tage et pip mere, fordi du forsøger jo interviewet med forsvarschefen også med sådan et par små hurtige, hvor man ligesom lærer den nye forsvarschef
at kende. Det er rigtigt,
ja. Blandt andet det her med, at han kommer fra en militærfamilie.
Eller ikke.
Ikke så vidt, jeg ved.
Nej. Kan man kalde dig mønsterbryder?
Det ved jeg ikke, om man kan.
Hvad spiser du til morgenmad?
Havregryn.
Hvad bil kører forsvarschefen, når han er privat?
Hvad for en bil han kører?
Ja.
Ja, han har et par biler stående hjemme i garagen.
Kan vi sige model?
Ja, af tysk herkomst, så får du ikke ret meget mere.
Nå, så kan vi gætte her.
Ja.
Hvis nu jeg siger, at jeg kører op. Nå, det må vi ikke få at vide.
Nej, det må du ikke få at vide.
Nå.
Og du får heller ikke nummerplan.
Nej, det vil jeg heller ikke, men det er jo, det siger trods alt noget om person, hvilket mærke man kører. Men du er tysker i bil.
Ja, og jeg har haft franske biler, og jeg har haft japanske biler, og jeg har haft lidt af hvert.
Okay. Og så kunne vi godt blive en lille smule litteraturnørdet, og så nu er du forsvarschef, ikke? Så kan jeg jo spørge dig, hvad er den vigtigste militærfaglige bog, du har læst?
Det er Forsvarsforlig, du.
Ja, men det er jo ikke en bog.
Nej.
Men der nogle bøger, sådan, hvis nu man skulle være officer i det danske forsvar, er der så en bog, hvor du tænker, den her, den bør du have læst?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, hverken er så entydig, som du har gang i der.
Okay.
Jeg glæder mig rigtig meget til at høre det her interview, som altså er mellem Flemming Lent for forsvarschef, og så dig, Peter Ernst Ved Rasmussen. Og du fik ikke... Altså, hvis det var mig, så skulle der stå general på min nummerplade, det kan jeg lige så godt sige.
Ja.
For nu at blive ved det, du var inde på for lidt siden, at der rent faktisk er nogle kapacitetsmæssige eller materielmæssige problemer, at man ikke har det krudt og kugler, man skal bruge for at være soldater. Er hans holdning til det? Altså, det kan man vel ikke være tilfreds med som forsvarschef?
Nej, og man kan sige, at Flemming Lent forgår jo, i øvrigt som alle forsvarschefer før ham, en balancegang, fordi en ting er netop at snakke åbent og ærligt om, hvad man ikke har, og noget andet er så at sige, hvad man skal have og vil have. Og der er jo hele tiden den her økonomiske dimension, hvor det er politikerne, der i sidste ende bestemmer, hvad vi skal købe i hvert fald af de større materielanskaffelser. Men man kan sige, jeg spørger jo ind til netop det med ammunitionen, fordi det fremgik i en kritik, der kom fra NATO her for nogle måneder siden, hvor NATO lige præcis fremhævede, at vi ikke har missiler til fregatterne, vi har ikke... en masse søværnsammunition og en masse ammunition til hæren, og i det hele taget, så er vores ammunitionslager ikke eksisterende. Og der er det altså, og der kan man sige, jeg var også igen blevet overrasket, hvis ikke han havde taget den, fordi det er jo ikke politik at sige, hvad status er. Det er jo sådan set bare at fortælle, at det er fuldstændig korrekt, hvad NATO siger. Men han siger det dog, og jeg er da spændt på at se, om noget af det, han så afslører om forsvarets reelle tilstand, kan løfte debatten lidt op til et andet niveau, end det har været. Man kan sige, jeg har jo selv hængt meget fast i det her med styrelseschef, og hvorvidt han måtte udtale sig eller ej, fordi jeg synes, det er helt grundlæggende og vigtigt, før vi overhovedet kan begynde at diskutere forsvar. Og han siger nu, at han gerne må tale. Han behøver ikke spørge ministeren om lov, i hvert fald ikke længere. Mm. Og så er det interessant at høre, hvad er det så for et forsvar, du har? Hvad er det for kapacitet og forsvaret rummer, og hvad er det, der er behov for? Og noget af det, der overrasker mig med den ammunitionsdebat, det er, at han siger også, at det står på hans liste, som han vil tale med politikerne om, altså underforstået, vi har ikke engang penge i det nuværende forlig til at forfylde de ammunitionslager. Og det tror jeg da i hvert fald nok er noget, der vil komme som overraskelse for nogle.
De hører heldigvis også Radio 4, og det skal de gøre 5 minutter over 11. Det skal alle, der vil høre det her interview med forsvarschef Flemming Lentfer. Det er altså med vores kollega Peter Ernstved Rasmussen som vært, også kendt fra netmediet Olfi. Tak for samtalen her til morgen, Peter.
I er velkommen. God.
Nu er klokken 8:30. Du lytter til Radio 4 morgen.
Efter kontrollen af en milliard stor corona-hjælpepakke lader vente på sig, og det kan give mulige svindlere bedre chancer for at slippe afsted med det, vurderer Charlotte Jepsen, direktør hos brancheorganisationen FSR, Danske Revisorer, over for DR. Sådan er det helt generelt, og det er ikke anderledes her, siger hun. Først efter maj vil Erhvervsstyrelsen kunne gå i gang med efterkontrollen af de knap 28 milliarder kroner, der udbetalt, skriver DR, som ikke har kunne få svar på præcis, hvornår det er klar. Forsinkelsen skyldes blandt andet, at et IT-system, der blev lovet færdigt i november, er blevet forsinket. Og det bekymrer altså ikke Erhvervsstyrelsen, at der går længere tid, før der sker en efterkontrol. Der sker nemlig også en kontrol inden udbetalingen, lyder det. Jo længere vi kommer ind i 2021 og måske 2022, jo bedre data får vi, som vi kan bygge kontrollen på, siger direktør Katrine Vinding til DR. Og styrelsen forventer at politianmelde flere i forbindelse med efterkontrollen. Og svindel med coronahjælp har altså allerede kastet flere domme af sig. Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselotte Blixt, vil ikke hæve prisen på nikotinprodukter som nikotinposer, siger hun til Radio 4 Morgen.
Det er et godt alternativ for dem, der vil stoppe med at ryge, lige så vel som der er andre nikotinprodukter, man kan bruge.
Og det siger hun på trods af, at antallet af unge, der bruger nikotinprodukter som tyggetobak og nikotinposer, er stigende, ifølge en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Blandt andre Coop, Salling Group og 7-Eleven bekræfter tendensen over for Radio 4. En af årsagerne til, at de lave priser, siger Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse på Frederiksberg Hospital.
Når det ikke koster mere end at købe lakrids, så er der nogle unge, der vil synes, at det er sjovere og mere spændende at købe de her nikotinposer. Og de er jo ikke uskadelige.
Prisen på nikotinposer er i dag meget lav sammenlignet med andre tobaksprodukter, fordi poserne ikke indeholder tobak, og derfor ikke er omfattet af tobakslovgivningen, der får priserne til at stige. I flere kiosker herunder i 7-Eleven, der kan man i øjeblikket købe 2 pakker med 20 nikotinposer i for 35 kroner. Det skal være mere attraktivt at springe på cyklen frem for at tage bilen på arbejde eller til indkøb. Derfor har regeringen og støttepartierne SF, Enhedslisten og De Radikale besluttet at investere 370 millioner kroner i 20 nye cykelprojekter langs statens veje fordelt på hele landet. Transportminister Benny Engelbrecht håber, at de nye forbedrede cykelstier vil betyde, at flere danskere, også uden for de store byer, vil bruge cyklen i hverdagen. Og selvom der bliver ryddet sne og saltet over hele landet, så er der stadig risiko for glatte veje her til morgen. Det fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet Mette Nedergaard. Flere politikredse advarer os på Twitter om glatfører og opfordrer til at køre forsigtigt. Det bliver skyet, diset og tåget i dag, og i løbet af eftermiddagen kommer der udbredt nedbør fra sydvest. Temperaturerne de lander mellem frysepunktet og 4 graders varme.
Forsvarschefen giver lyd fra sig i programmet Frontlinjen senere i dag her på Radio 4. Vi talte med Peter Ernstved Rasmussen, som er stifter af det forsvarsmedie, der hedder Olfi, og vært på Frontlinjen her på Radio 4, som altså har fået lov til at interviewe forsvarschefen Flemming Lentfer.
General Lentfer.
Vi har fået en besked fra Lars i Sønderborg, der skriver... Ja, han sidder og husker sig tilbage til H.C. Andersens tid og siger, dårligt forberedt på forsvar af fædrelandet, er jeg den eneste, der så tænker tilbage på 1864?
Og her tænker han selvfølgelig på den katastrofale tv-serie, som ødelagde 8 søndage i træk for et par år siden. Eller hvad? Nej, han tænker selvfølgelig på...
Jeg Danmark tror, han tænker tilbage på krigen. Den store krig.
Den store, grimme krig. Der er også post fra Vagn, der lige har tvunget ud i kænden og skriver, forsvarschefen til at lave nålestiksoperationer, når der kommer flere vacciner.
Vagn. Okay. Ja, det synes jeg faktisk er helt okay. Alle jokes er velkomne på vores sms, der hedder 1424, og begynd beskeden med R4. Tak. Kasper, lad os lige om lidt skal vi tale med Lea Wermelin, som er miljøminister her til lands. Lad os lige prøve at høre fra naturvejleder Morten D.D. Det er relateret til den historie, vi skal ombord i med hende.
Det her, det er jo dyrenes sted, kan man sige. Det er ikke her, vi skal komme og sige, når den må lige flytte sig. Nu går vi til side, så den kan gå forbi. Den skal lige skide lidt, fordi at... skal du lige lave en enkelt pære? Ja, det er fordi, den kan lugte, at en af konkurrenterne har skidt der, så skal den også lige skide. Så de skider om kap. De laver hængstedynger, hedder det. Og se, så bukker vi os lige ned, dufter til den. Mm. Det er fint. Nogle gange så skraber de ligesom hunden. Det er helt vildt fedt, når de så er gået forbi. Så skal der... Yes.
Ja, det er naturvejleder Morten D.D., der står og lugter til nogle hestepærer i det, der hedder Mols-laboratoriet i Mols Bjerge, hvor naturen og de vilde heste og køer har fortrinsret frem for mennesker. Sådan kan det komme til at blive i store naturområder over hele Danmark. Regeringen og støttepartierne har vedtaget, at man vil lave nogle områder, 15 naturnationalparker, hvor naturen skal slippes fri, de vilde dyr skal komme til at fylde noget mere i det danske landskab. Det er en aftale, som du, Lea Wermelin, og støttepartierne, altså SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet, har lavet. Godmorgen.
Godmorgen.
Miljøminister for Socialdemokratiet skal lige varedeklarere, Lea Wermelin. Hvordan hænger det sammen, det her med, at I vil give plads til naturen ved at hegne den ind?
Det hænger sådan sammen, at vi kan se, at naturen er i krise globalt, men også her i Danmark, hvor tusindvis af arter er helt i fare for at forsvinde. Og noget af det, vi ved, som naturen har brug for, det er jo dels mere plads, og det er jo det, vi giver den med den her aftale, hvor der bliver mere urørt skov, men hvor der også skal være de her naturnationalparker, hvor naturen skal have mere plads til at kunne udvikle sig på egne præmisser. Og det betyder både, at træerne skal have lov til at vælte og blive liggende ude i skovbunden, at vandet skal løbe mere frit, at der ikke skal være skov- og landbrugsproduktion de steder, men altså også, at der skal komme nogle af de her store græsser ud, som i dag mangler i Danmarks natur for at sætte gang i biodiversiteten og også give plads til nogle af de arter, som ellers er i tilbagegang. For eksempel insekterne.
Er der nogle af de her 15 naturnationalparker, som ikke skal hegnes ind?
Det er der ikke taget stilling til endnu. I første omgang så har vi sat gang i 2 af Danmarks naturnationalparker. Den ene skal ligge i Fussingø ved Randers, og den anden i Gribskov i Nordsjælland. Det er de første 2, der er sat i gang. Og der har vi gjort det sådan, at vi også har etableret lokale projektgrupper, sådan så at vi både får input fra forskere, fra de store landsdækkende organisationer, både de grønne og friluftsorganisationerne, men altså også, at der er en lokal projektgruppe, hvor de lokale stemmer, som også har en holdning til, hvordan det naturområde, som man bor tæt op af, det skal udvikle sig.
Det her det er jo en del af regeringens aftale med Rød Blok om en biodiversitetspakke, som der er afsat 888 millioner kroner til. Store områder af dansk natur skal altså hegnes ind, så de store vilde dyr kan græsse der. Og så, ja, det er ikke alle, der er lige tilfredse med det, Lea Wermelin. Motionscyklister, løbere, ryttere er stærkt utilfredse med, at det, de frygter, bliver en indskrænkning af deres adgang til naturen. Nu siger en af landets førende forskere inden for biodiversitet, han hedder Carsten Rabeck og er professor. Han var med her tidligere i programmet, og han siger, at der slet ikke er videnskabeligt belæg for at sætte store vilde dyr ud med hegn rundt om for at sikre biodiversiteten. Lad os lige høre, hvad han siger.
Hele rewildingen har ligesom gået ind og taget en af de ting, man kan gøre, og gjort den til hovedløsningen. Og det er der ikke nogen videnskabelig konsensus om, eller anbefalinger om, fra de videnskabelige konsensrapporter, som FN og EU arbejder med. Men vi har ligesom i Danmark fået kædet en af tiltagene, store græsser og bag store hegn, med som sådan en, det skal der være. Og det er der ikke enighed om blandt forskerne heller, at det er nødvendigt.
Der er altså ikke enighed om, at det er nødvendigt i forskerkredse. Miljøminister Lea Wermelin, hvorfor er det nødvendigt?
Der er blevet peget på det, også fra forskerkredse. Noget af det, der mangler i den danske natur, det er de her store planteædere i naturen, som vi også hørte Morten Dahl i starten fortælle begejstret om, fordi de kan skabe nye levesteder for en masse af de vilde arter. Deres græsning er med til at holde områder lysåbne, så der bliver plads til blomster og sommerfugle. Og jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det er jo ikke det eneste, vi skal. Vi skal også give naturen mere plads, og derfor lægger vi også op til 75.000 hektar urørt skov i det hele taget og give Danmarks natur mere fri, i stedet for at have skovproduktion, som vi har i dag. Og så er det jo vigtigt at sige, at hegnene skal holde dyrene inde, og altså ikke mennesker ude. Og jeg kan godt forstå, at der er mange, der spørger ind til, hvad det egentlig betyder i forhold til friluftslivet. Men det er meget, meget vigtigt for mig, at der er friluftsliv i Danmark, også i de her nye naturnationalparker, som vi kommer til at få. Og jeg tror på, at det vil give mere spændende naturoplevelser. Det er jo også det, vi blandt andet har set i Bisonskoven på Bornholm, hvor at 100.000 valfarter dertil om året for at opleve det, eller dyreparken, som mange måske kender, hvor at vi jo også har oplevet igennem rigtig mange år, at der er masser af plads til dyreliv, og samtidig også til, at man kan tage derud og opleve det. Og det er jo lige præcis de to ting, som vi gerne vil i sammenhæng. Altså både passe bedre på naturen, men også give nogle mere spændende naturoplevelser til danskerne.
Det her er jo en konflikt, hvor naturaktivister og naturformidlere står på den ene side og elsker vild natur, som det bliver forstået i det her forslag, og så frilufts- og idrætsfolk på den anden side. Altså at man sætter vilde dyr ud, og så hegner de her store naturområder rundt om af, sådan at de vilde dyr kan bevæge sig frit. Den her strid, mener professor Carsten Rabeck, som vi hørte fra før, er uheldig og faktisk også unødvendig.
Hegn og dyrene skaber utryghed og store konflikter, og det bør igen stille spørgsmålstegn om, hvordan man ruller det her ud, og om det er nødvendigt overalt.
Det siger professor i biodiversitet Carsten Rabeck altså. Hans budskab er, at det vigtigste er, at de her naturnationalparker giver naturen plads. Det med de store vilde dyr og hegn er ikke nødvendigt alle steder. Vil du overveje at droppe hegnene rundt om nogle af de her 15 naturnationalparker, Lea Wermelin?
Jeg synes, Carsten Rabeck er en klog professor, og jeg lytter også til de ting, han kommer med. Ligesom der også er andre forskere, som rådgiver på det her. Og så har vi også en national gruppe for alle interessenterne, hvor friluftslivet også er stærkt repræsenteret, fordi det er vigtigt, at vi har friluftsliv. Og jeg kan blive en lille smule ærgerlig over, at konflikten, som I tegner den her, ser ud som om, at man på den ene side kan gøre noget for naturen, og på den anden side kan gøre noget for friluftslivet. Det er ikke den måde, jeg ser det på. Jeg mener, at vi skal sikre, at de to ting går hånd i hånd. Altså, at vi både kan få en mere vild natur i Danmark, det er der behov for. Vi kan se, at der i mange år er blevet gjort for lidt. Men samtidig har vi også behov for at passe godt på friluftslivet i Danmark. Vi kan jo se her under coronakrisen, at rigtig mange danskere tager ud i naturen. Det er jeg utrolig glad for. Børn og unge i dag er halvt så meget ude i naturen som deres bedsteforældre. Så der er alt muligt grund til at bakke op om friluftslivet, sikre gode friluftsfaciliteter, og det er også det, som vi gerne vil med de her naturnationalparker.
Nu nævner du børn og unge. Det er jo også en bekymring, der er blevet luftet, altså børneinstitutioner, som gerne vil ud i naturen. Så bevæger man sig rundt i en naturpark, hvor der er vilde dyr. Det kan være elge, det kan være bisoner. Og så videre. Tror du, det gør, at der er flere børneinstitutioner, der vil benytte naturen?
Det håber jeg, fordi børnene kan jo få nogle rigtig gode naturoplevelser. Nu er jeg selv bornholmer og kommet meget i Bisonskoven og også haft mine to små piger med derud, og de synes, at det er ret fantastisk at se sådan nogle store dyr. Men selvfølgelig skal man vide, hvordan man skal opføre sig. Det er måske også en del af den rejse, vi skal på sammen, at når vi i så mange år ikke har været vant til de her store græsser, så skal der jo dels være noget vejledning til, hvordan opfører de her dyr sig. Men man skal jo også inviteres derude og have viden om, hvad er det egentlig, de gør godt for i naturen. Og så er det altså også min forventning, at den store erfaring, som Naturstyrelsen har med områder i dag, hvor der allerede går dyr, at det er jo også nogle af de erfaringer, vi skal bruge i forhold til nogle af de nye naturnationalparker.
Lea Wermelin, her til sidst. Vores lytter Erik skriver, mener Lea Wermelin også, at der er plads til ulven, og er den velkommen i Danmark? I så fald, hvad må hun gøre for, at de ikke bliver dræbt af ulvemodstandere?
Ja, det er jo så en lidt anden diskussion, men noget af det, som der er blevet bestilt af det, der hedder Vildtforvaltningsrådet, det er en rapport netop i forhold til nogle af de her forsvundne ulve, dels for at dykke ned i det, men også for at komme med nogle anbefalinger i forhold til en vildtforvaltningsplan for selve ulven, og de anbefalinger, dem venter jeg på, og når jeg får dem, så kommer jeg til at kigge på dem. Men jeg står gerne ved, at jeg har sagt, at Danmark er et lille land, og jeg derfor helst havde set, at ulven ikke var kommet, men når den er her, så skal vi passe på den. Det er vi selvfølgelig forpligtet til, og samtidig skal vi lytte til de lokale bekymringer, der er, hvor vi også skal sikre, at ulven ikke spiser de husdyr, som landmænd og andre har gående ude. Så det er jo de ting, som vi arbejder med i forhold til ulven.
Alright. Lea Wermelin, altså miljøminister fra Socialdemokratiet. Tak fordi du var med.
Velbekomme.
Klokken er 9:15. Er der kommet nogle sms'er, Kasper?
Ellers kan vi lige dykke ned i noget af det, der også er aktuelt. Der kommer jo daglige smittetal, altså opgørelser fra Statens Serum Institut på, hvor mange der er testet positiv for corona. Og det det er mig. Jeg tjekker jo de tal og går ned i nogle af dem hver eneste dag. Det, jeg venter spændt på, det er, hvornår kommer der en fastlandskommune, som er coronafri. Der er dagligt nogen, der ikke har corona. Det er Læsø og Samsø er som regel gode til det. Langeland er også kommet på.
Okay.
Også et øsamfund, men dog forbundet med Bro allerede der.
Godt klaret. Fanø har også været der.
Ja. Bornholm har også været der kortfattet, men der er altså én bornholmer med corona lige nu. Du ved, hvem du er.
Ja, det er jo ikke sjovt.
Nej, det kan man sige. Men ham skal man så lige holde sig fra.
Eller hende.
Nej, men Lemvig var nede på en på en uge, men der er altså stadigvæk ikke nogen fastlandskommuner, der kan melde om en hel uge uden positiv coronatest, men det er godt nok tæt på. Og i det hele taget, så er det jo meget lavt i øjeblikket antallet af både i absolutte tal og det, der hedder positiv procenten. Vi har fået det at vide igennem snart sagt halvanden måned, at her midt i februar, der vil der komme en stigning. Og der er mikroskopisk stigning at ane i den der positiv procent faktisk, når man kigger på tallene, der kom i går. Det skal blive virkelig interessant. Altså, det vil være et af de steder, hvor nogle af de der matematiske sundhedsfaglige typer, som Viggo Andreasen og mange andre, vil vise deres værd en gang for alle, hvis det viser sig, at det rent faktisk var med virkning fra i går, midt i februar, at smittetallene begyndte at gå op igen. Det er en lille bitte stigning, så det kan også være statistisk usikkerhed, men det steg lidt i går.
Men det store billede er, at det går ret godt. Og det er derfor, at for eksempel professor i statskundskab, som leder det her forskningsprojekt HOPE, som kigger på danskernes adfærd, altså Michael Bang-Petersen, som var med lige efter klokken 8 her til morgen, han sagde, at tillidskurven er knækket. Der er simpelthen faldende tillid til, at det er det rigtige, at man bliver ved med at holde samfundet nedlukket.
Hvis du er interesseret i øvrigt i den der debat, der skete i går, så kan du høre nogle interessante interviews. Du kan altid finde Radio 4 Morgen i din podcast-app, hvis du skulle få lyst til det. I går gik vi jo lidt ind i, lad os kalde det et opvarmningsinterview, eller der var faktisk flere opvarmningsinterviews til den der butiksåbning, som nogen havde varslet, der ville komme. Der var en frisør, vi talte med, eller var han i...
Nej, han havde en skønhedssalon, der hedder Klinik i Roskilde.
Det er rigtigt. Og så var der manden bag, han hed Thorkild Petersen.
Poulsen.
Undskyld, Thorkild Poulsen, som også varslede, at i dag var det altså åbningstid, fordi han troede ikke, det var nødvendigt med flere restriktioner.
Han er initiativtager til det, og så er han direktør i den virksomhed, der hedder DanTracker.
Jeg har ikke de absolutte tal, men det var ikke rigtig mange virksomheder, butikker, klinikker, der åbnede i går, vel?
Nej, det var faktisk relativt få. Nu har jeg så heller ikke lige tallene lige her, men det er gået lidt stille af sig. Det, som man kunne have troet ville blive en massiv genåbning, var det i hvert fald ikke.
Der er rigtig mange, der trænger til en massiv genåbning. Særligt de mennesker, der ikke har haft noget at leve af i flere måneder. Så lad os håbe, at det der alt det, man siger om den britiske variant, at det ikke kommer til at ske. Det er i hvert fald dejligt lave smittetal, der er lige nu. Lad det blive der.
Det var lidt aktuel corona-info. Jeg slutter lige den her. Jeg har ikke sat en skiller på endnu, så vi er praktisk talt stadig i diskussionen om vild natur. Og jeg vil give ordet til Lars, ja, som skriver. Hvor meget vild natur er der lige over bisserne på Bornholm og andre øer, hvor de aldrig har været før og ikke naturligt ville komme af sig selv? Det er ikke vildt, men en anden form for menneskeskabt zoologisk have. Det var i øvrigt krigen 1864, jeg tænkte på, skriver Lars fra Sønderborg.
Okay.
Tak for opklaringen, Lars. 10 minutter i 9 er klokken blevet.
Vi skal et andet sted hen i dyreriget, og det er egentlig ikke i den rare ende, fordi lige nu der hærger enorme sværme af græshopper store dele af Østafrika. Det går ud over bønderne og bøndernes familier, fordi græshopperne de spiser simpelthen afgrøderne. Og nu skal et nyt projekt hjælpe bønderne med at få de her græshopper lavet til noget, der kan bruges til noget, nemlig mel. Så de i stedet for at være en af de 7 plager, bliver til en ressource. Bjørn Bang Jacobsen arbejder i Folkekirkens Nødhjælp og er med til det her projekt. Godmorgen, Bjørn Bang Jacobsen.
Godmorgen, ja.
Hvordan kan en græshoppe blive til mel?
Jamen, den måde, det her projekt fungerer på, det er, at i stedet for, som du siger, at de her millioner af græshopper, de æder sig igennem folks afgrøder, så hjælper vi de lokale med, at de kan gå ud om natten, hvor græshopperne de sover, eller i hvert fald er meget dovne. Så kan de indfange græshopperne, aflevere dem på en lokation, som vi også har været med til at facilitere, og så bliver de så kørt over til en fabrik, hvor de bliver tørret, brændt i en ovn, og så bliver de så lavet om til mel, som så kan indgå som en meget proteinholdig del af dyrefoder. Og i princippet vil det også kunne spises af mennesker, men i starten er det sådan noget, der bliver brugt rigtig meget i pønsefoder, grisefoder og andre steder, som jo så er med til at sørge for, at de fattigste i Afrika også har noget at leve af. Så det er ligesom den ene komponent. Den anden komponent er selvfølgelig, at man så også får nedbragt de her enorme sværme af græshopper. Og den sidste, sådan lidt store del er, at det også bliver et alternativ til for eksempel sojaproduktion, som vi har hørt meget om, er med til at hvad skal man sige, fjerne regnskov i Brasilien, for at man kan gøre plads til sojaproduktionen. Så bliver græshopperne faktisk alternativ til den her soja, som også går hårdt ud over naturen.
Hvorfor har man ikke tænkt på det for mange år siden? De har jo været der siden det gamle testamente, de der sværme af græshopper.
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, den her model, som vi nu implementerer i Kenya, er faktisk før blevet brugt i Pakistan og andre steder. Men man kan sige, at de steder, hvor de her store græshoppeplager rammer, er også typisk meget, meget fattige områder. Og det kræver alligevel noget teknologi, og det kræver noget infrastruktur at få sat sådan en proces her i gang. Så det er jo så det, vi prøver at hjælpe de fattigste lokale samfund med i det her projekt. Og det giver rigtig god mening. Altså, det er noget, som sagt er blevet implementeret i Pakistan før, og vi håber, at det kan skaleres ud over hele det østlige Afrika og blive en måde at gentænke den her plage på.
Hvis man lige skal ridse op. Problemet med græshopper var rigtig stort for et år siden. Der kom de nogle gange i sværme på op mod 100 millioner individer. Og det vil sige, at en sværm den kunne fylde et område på størrelse med Lolland. Men der var ingen, der ved, hvor mange der var lige hver flok, men altså 1 ton græshopper spiser cirka lige så meget som 2500 mennesker. Det er planter, det er græs, og det er blade, det er alt. Bjørn Bang Jacobsen, har du været i nogle af de områder, der er blevet afgræsset af sådan en flok der?
Men det, så var jeg besøgt faktisk Tukana-området sidste vinter, lige inden corona ramte. Og det er så det område, som vi implementerede projektet i dag. På det tidspunkt var det område ikke ramt af græshoppesværme nu, men det var til gengæld ramt af tørke, vandmangel, alt for høje temperaturer. Altså, du er sådan lidt i klimaforandringens epicenter i forvejen, som jeg kan sige. For det område, jeg besøgte, det er en masse andre områder. Det var et meget miserabelt område, og nu er græshoppesværmene så bare kommet oven i en allerede uheldig situation. Så det er også derfor, det er så vigtigt, at vi på en eller anden måde prøver at hjælpe de her mennesker til faktisk at overleve det her, fordi det kan blive meget kritisk for folk, når de i forvejen har meget lidt, at græshopperne de så spiser det sidste, der er.
Er der nogen meldinger om, Bjørn Bang Jacobsen, hvad det her græshoppemel smager af?
Jeg har ikke smagt det. Men altså, man kan sige, når man får sådan nogle insektproteinkiks og sådan noget, så er det jo lidt den, altså kunne jeg forestille mig den samme slags insektprotein. Så jeg tror egentlig, det er sådan relativt smagsneutralt, og noget, som vi måske på den helt lange bane skal vende os til, kan blive en del af vores fødevarer i hele verden.
Ja.
Jeg ved, at sådan en græshoppe, at næsten 70% af den samlede vægt er ren protein, og så er det sådan noget med et par 20% af fedt. Så det er, hvad skal man sige, selvom det er et meget lille dyr, så procentuelt er det rigtig meget, er der rigtig meget næring i det, ikke?
Det lyder som lækkerbissen. Jeg har faktisk smagt en grillet græshoppe engang. Det smager kylling, men det siger man jo altid. Men det gør det.
Ja, det hele smager kylling,
ikke? Ja, det gør det.
Jeg har spist melorme på et tidspunkt. Det er mere sådan smag af gris, vil jeg sige.
Gud, hvor ulækkert.
Ja, det er meget ulækkert.
Okay.
Bjørn Bang Jacobsen, det her det er jo en alvorlig sag, fordi der er mennesker, der mister deres levebrød, og som i virkeligheden nogle gange i Østafrika dør af sult, fordi høsten slår fejl, blandt andet på grund af de her græshoppesværme. Hvis det er bønderne selv, der skal indfange de her enorme mængder af græshopper, hvordan gør de så det? Altså, hvilke muligheder har de for det?
Jamen, som sagt, så sidder de sådan, typisk sådan omkring træerne om aftenen og sidder sådan og slummer og dovne og sådan noget der i aftenmørket. Og det er sådan nogle enormt meget, meget finmaskede net, som de så bliver fanget ind i. Og det kan jo lyde besværligt, men faktisk så fik jeg at vide, at i sidste uge, hvor der havde været en stor indsats for, at de lokale ligesom skulle ud og sætte det her i gang, der havde de alligevel indfanget 1,2 ton græshopper. Og det er jo altså en betragtelig mængde, men der er også rigeligt af græshopper at kaste sig over. Som du siger, det er jo mange hundrede millioner græshopper, der sværmer rundt flere steder i Afrika, så der er rigeligt at tage fat i. Men det er altså rent mængdemæssigt rimelig meget, de har kunne få indfanget.
Hvornår er det her i spil, og hvornår kommer det til at batte noget, hvis det går helt som det skal?
Jamen, det vi gør nu, det er jo, at vi ligesom implementerer det i det nordlige Kenya, og der er vi i gang til et projekt, som løber her det næste år. Og det vi håber på, det er, at de store donorer, FN-systemet og sådan noget, får øjne op for, at det her det er en model. Fordi den måde, man gør det på lige nu, og det er altså en anden meget vigtig ting, jeg har ikke fået sagt om det her projekt, det er, at måden, man bekæmper græshopper på i dag, det er, at man flyver rundt med fly og sprøjter med pesticider og kemikalier ud over markerne og landområderne. Og det har selvfølgelig nogle meget negative påvirkninger, både på miljøet og på naturen, men selvfølgelig også på de børn og mennesker, som render rundt i det her område. Så derfor så kan man sige, at ved at prøve at fjerne græshopperne, så fjerner du altså også faktisk de fødevarer, som stadigvæk var til stede. Du fjerner, eller hvad skal man, du gør de marker, som du skulle bruge mange år frem, ufrugtbar. Så vi håber på, at de helt store spillere i FN-systemet får øjnene op for, at det her det kan være et alternativ til den måde, man i dag bekæmper græshopperne på, som altså er med pesticider og kemikalier.
Tak for den beskrivelse, Bjørn Bak Jacobsen.
Det var så lidt.
Og god arbejdsløst. Hos Folkekirkens Nødhjælp, som altså er en del af det her projekt, der skal hjælpe bønderne i Østafrika med ikke at miste deres graver. Afgrøder hedder det. Gravgrøder til græshopper.
9:02 er klokken blevet, og det kan vi jo passende bruge på det segment, vi selv har opfundet til lejligheden, som hedder Bunden af Nyhedsbunken. Vi har jo noteret os nogle forskellige ting, Kasper, vi har taget med ind, som vi kunne fortælle om, hvis der blev tid. Og lad os sige, der er tid nu. Må jeg starte?
Ja, skyd bare.
Fremtiden er nu. Prøv lige at høre det her. Elon Musk, manden direktør i SpaceX og manden bag Tesla, er også manden bag et firma, der hedder Neuralink. Og det lykkedes det her firma, Neuralink, at indsætte en trådløs chip i en abes hjerne og få den til at spille computerspil kun med tankens kraft. Fremtiden er lige her.
Er det en, den har fået ind ved hjælp af en coronavaccine eventuelt? Ej, er det Bill Gates?
Nej, Bill Gates har intet med det at gøre. Det er ren Musk. De har simpelthen fået en abe til at spille det gode gamle spil Pong.
Altså nå, det der bliver kaldt,
ja, verdens første computerspil. Du ved, to kanter, der lige kører ud i siderne, og så spiller man med en lille bold på tværs af skærmen. Det har aben kunne spille ved at tænke, hvad den ville gøre i det her computerspil, på grund af den her mikrochip. Og Elon Musk siger selv, det er et spørgsmål om meget kort tid, før man kan gøre det her ved en menneskehjerne.
Så de der teenager, der i forvejen nærmest ikke gider løfte armen for at holde en konsol styreenhed, de I kan simpelthen bare ligge helt fladt nu og spille.
Det, her, det bliver banebrydende. Han siger faktisk, at de vil teste de her chipimplantater i menneskets hjerner senere på året. Og det vil blandt andet kunne betyde, at man kan streame musik ved at tænke på det. Det er sindssygt.
Men så er der kun 20 sekunder tilbage.
Jamen, hvad har du? Kan du overgå
den? Ja, det er fordi, ældgamle planter har et bizart sexliv. Det er en historie, jeg læste på Illustreret Videnskab. Den måtte jeg jo klikke på.
Ja.
Nu kan vi ikke nå at fortælle det hele. Der er kun 8 sekunder.
Kom med alle de saftige detaljer.
Han kogler, befrugter hun kogler. Det er det, vi når.